Розділ 28. Довге болото. Мир між двома племенами все ж таки не був дуже міцним. Чорного яструба точив неспокій. Вождь бойлерів був огрядніший за бобра. Йому було неясно, як цей худорлявий і молодший за нього хлопчик міг побороти його. Одним словом, чорному яструбу кортіло ще раз помірятися силою. Ян мужнів з кожним днем. Він зробився гнучким і спритним. В першому, винятково-кулачному бою він зазнав поразки. Зате з повторного двобою вийшов переможцем. І тільки завдяки вмілому випадові. Чорний яструб був незадоволений. Він не насмілювався послати виклик маленькому бобру, але через кілька днів після встановлення миру запропонував йому товариське змагання на скальпи. Тільки без кулаків. Поставив вимогу бобер. Не минуло й кількох хвилин, як старший хлопчик полетів шкереберть на землю.
«Коли ще хтось з бойлерів хоче позмагатися, я до його послуг», – сказав Ян.
Він трохи засапався, але з гордістю вимахував другим скальпом, відвойованим у чорного яструба. На його подив Ракша, міський хлопчик, прийняв виклик. Та дивуватись довелось ще більше, коли цей хлопчик пожбурив Яна в пилюку.
«Тепер на кращий з трьох!» – вигукнув дятел.
В інтересах свого друга він нагадував про звичай, який дозволяв у разі так званої раптової смерті змагатись на кращі два удари з трьох. Ян відчув, що має справу з гідним супротивником, брати якого треба не силою, а розумом. Він почекав нового випаду, обхопив ворога руками і вже збирався кинути його, але тут міський хлопчик раптом піддався замість того, щоб чинити опір. Обидва борці впали, не випускаючи один одного з обіймів. Настав критичний момент.
«Дай йому, Яне! Покажи йому Ракша!»
Ян першим встиг звільнити ногу і, упираючись нею, перевернув міського хлопчика на спину.
«Ура! Маленький бобер! Ще раз!» – закричав чорний яструб. «Поки що вони квити!»
Борці зійшлися знову, але Ян тепер діяв обачливіше. Міський хлопчик важко переводив дух. По суті, він був уже переможений, і Ян легко поклав його на лопатки.
«Хай живе, маленький бобер!»
Ян збагатив свою колекцію на четвертий скальп. Сем ніжно погладив друга по спині. Ракша витяг з кишені дзеркальце, гребінець і почав розчісувати скуйовджене волосся. Але й це не допомогло розв'язати питання про першість. Коли Чаклун дізнався, що виходу з тупика ще не знайдено, він сказав:
«Знаєте, хлоп'ята, якщо виникають сумніви, то краще за все провести вибори».
Хлоп'ята послухались цієї поради, але знову потрапили в безвихідь. Маленький бобер відмовився від своєї кандидатури. За дятла було подано 3 голоси, за чорного яструба 4 і за гая 1 – його власний голос. Сенгерці відмовились підкоритися такому рішенню.
«Почекаємо, що покаже великий похід. Тоді стане ясно, хто справжній вождь. Потім можна буде й провести нові вибори», – запропонував маленький бобер, сподіваючись цим підтримати дятла.
Вони готувалися в триденний похід на Довге болото, який їм обіцяв влаштувати Калеб. Довгим болотом називалася дика місцевість у 10 миль шириною і 30 довжиною, що лежала миль за 12 на північ від Сенгера. Серед страшної драговини тут зустрічалися й сухі місцини у вигляді скелястих пагорбів, схожих на архіпелаг острівців. Землі ці ні на що не годились, а ліс був знищений вогнем. Тому довге болото ще й досі залишалося безлюдною пусткою. Казали, що там подекуди водилися олені, зокрема на острівцях, де чудом зберігся ліс. Часом траплялися ведмеді та рисі, а взимку звідти долинало вовче завивання. Цілком зрозуміло, що на болоті жило ще й безліч лисиць, зайців та тетерь. Протічні струмки в багатьох місцях були завалені буреломом, але часом тут можна було зустріти й боброву загату чи мешкання видри. Влітку через болото не було ніяких доріг, і з трясовини виступали тільки довгі прогалини, по яких узимку вивозили зрубаний ліс. Такою оце була місцевість, що її хлоп'ята збиралися провідати під керівництвом Калеба. Нарешті вони вирушали в справжній індіанський похід, щоб дослідити зовсім невідому країну і, напевно, пережити безліч найцікавіших пригод. На світанку Ян забив у барабан. Він звучав голосно й лунко, віщуючи гарний сонячний день. Індіанці виступили з бівуаку о 7:00 ранку, і за 3 години безперервної ходи дісталися до дикої місцевості, спотвореної хаотично нагромадженими скелями, обвугленими деревами та пеньками, між якими лиш подекуди зеленіли молоді тополі та тремтливі осики. Хлоп'ята готові були негайно ж зробити привал, але чаклун сказав:
«Потерпіть ще трохи, поки зустрінемо воду».
Через милю знайшлася більш-менш підходяща галявинка, і всі одностайно вирішили зупинитися тут на сніданок. «Привал!» – скомандував командир, і кожен індіанець кинувся виконувати свій обов'язок. Сем наносив дров для багаття. Чорний яструб пішов по воду. Його супроводжував Ракша, який і тут начепив на себе високий полотняний комірець та широченні манжети. Бо Калеб якось обмовився, що бачив колись індіанського вождя в циліндрі та стоячому комірці. Бобер був трохи розчарований з того, що чаклун запалив вогонь сірником. Він волів би, щоб усе робилося по-індіанськи, але старий мисливець сказав:
«Коли йдеш у ліс, не зайве прихопити з собою кресало та трут, але сірниками користуватися все ж таки набагато зручніше, ніж добувати вогонь тертям».
Чорний яструб і Ракша повернулися з 2 відрами брудної й теплої болотяної води.
«Іншої ніде тут немає», – виправдовувались вони.
«Яне, піди покажи їм, як добувають гарну воду», – сказав Калеб.
Пам'ятаючи науку досвідченого трапера, другий сенгерський вождь взяв сокиру, швиденько змайстрував дерев'яний заступ, пішов до болота і футів за 20 від роговини почав копати яму в піщаному ґрунті. Яма мала футів 2 в діаметрі і футів за 3 в глиб. Каламутна вода з усіх боків просочувалась в неї. Ракша насмішкувато кинув:
«По-моєму, та вода, що ми принесли, набагато краща».
Бобер копав доти, аж поки в ямі назбиралося води на цілий фут. Тоді він взяв відро і якомога швидше вичерпав до дна брудну каламутну рідину. Почекав, коли яма вдруге наповнилась, знову все вичерпав і через 10 хвилин обережно набрав кухлем повне відро холодної прозорої води. Таким чином бойлери дізнались, як робиться індіанська криниця і добувається кришталева вода з брудної калюжі. На сніданок у них був хліб, м'ясо та чай. Після сніданку Калеб сказав:
«З походу нічого не вийде, якщо йти, не знаючи куди. Треба обов'язково скласти план. І краще йти без провідника, якщо хочеш мати пригоди. Нас аж 8. Таким гуртом ходити незручно. Ми своїм шумом переполохаємо всіх звірів і не побачимо жодної живої істоти. Давайте розділимось. Я залишусь на бівуаці і все приготую для ночівлі».
Хлоп'ята розділилися попарно. Семом мав іти Гай, з Яном Щиглик, з Велсі його двоюрідний брат Чарльз. Ракші не випало пари. Він вирішив залишитися з Калебом. Головним чином через те, що на болоті не було хоч більш-менш протоптаних стежок.
«На північний захід від нашого табору, – сказав Калеб, – є річка під назвою Боброва, яка впадає в Чорну. Бажано було б, щоб хтось із вас розшукав її. Ширина річки – футів 30-40. Пізнати її легко, бо вона найбільша на болоті. Прямо на північ звідси лежить відкрита рівнина, по якій протікає струмок. Там стоїть бівуак одного індіанського племені. Десь на північному сході, кажуть, є ділянка вцілілого від пожежі соснового лісу, в якому ще водяться олені. Кожне з цих місць не далі, як за 10 миль звідси, за винятком хіба що індіанського бівуаку. Я хотів би, щоб ви пішли на розвідку, а потім розповіли все, що бачили. Можете потягнути соломинки, куди кому йти.
Хлоп'ята відповідно позначили кожну соломинку і почали тягнути жеребки. На долю Яна випало шукати ліс, хоча він з більшою охотою пішов би до бівуаку справжніх індіанців. Сему припало дослідження річки, а Велсі – індіанського табору. Калеб дав кожному з них по кілька сірників і сказав на прощання: «Я чекатиму тут на ваше повернення. Я розкладу багаття, а на заході сонця підкину трухляку та трави, щоб ви знайшли дорогу назад. Пам'ятайте, треба йти по сонцю і триматися основного напрямку. Не намагайтесь примічати дерева чи ковбані, це вам нічого не дасть. Якщо хто заблудиться, нехай розкладе два димових багаття подалі одне від одного і нікуди не йде звідти, а час від часу кричить. Той чи інший, напевне, розшукає його». Близько 11-ї години, покінчивши з усіма приготуваннями, хлоп'ята нетерпляче чекали виступу. Чорний яструб запропонував:
«Хто перший досягне мети, тому треба присудити гранку!
Нехай всі три провідники закладуться своїми скальпами», – сказав дятел.
«Згода, і перший, хто виграє, забирає скальпи інших двох, зберігаючи свій власний».
«Знаєте що, хлоп'ята? Про всяк випадок візьміть з собою їжу та ковдри», – порадив чаклун. «Може, кому доведеться там заночувати?»
Ян волів би піти з Семом, але не можна було порушувати правил. До того ж, Щиглик виявився славним хлопцем, хоч і трохи вайлуватим. Вони скоро проминули всі горби і вийшли до мочарів, плоских і, здавалось, безкраїх. На них то тут, то там росли окремі високі дерева. З верхівки на верхівку перепурхували омелюхи, на льоту хапаючи різних комах, а самотня мухоловка кричала: «От, от, от!» Високо в небі ширяв горобиний яструб. Трохи перегодом за ним з криком погнався лисий орел. Та найбільш цікавою виявилася сама поверхня мочарів. Ніздрюватий шар моху між деревами був помережений водяними ліліями, якимись чудернацькими світлофіолетовими квітами та рослинами-мухоловками, що пожадливо розкривали свої пастки, підстерігаючи здобич. Мочарі були дуже цікаві, але ходити по них було важко. Хлоп'ята вище колін провалювалися в м'який мох, а глибше під мохом хлюпала вода, і вони швидко промочили ноги. Ян вирізав для себе й товариша по довгій палиці, щоб намацувати дорогу і не потонути в болоті. Через дві милі Щиглик хотів повернутись назад, але маленький бобер почав насміхатися з нього, і той погодився йти далі. Незабаром вони підійшли до тихого маленького струмка з якоюсь дивною жовтаво-червоною піною біля берегів. Струмок був глибокий і з молким дном. Ян поторсав палицею в воді, але не наважився брести. Вони пішли за течією і незабаром побачили маленьке деревце, перекинуте з берега на берег, по якому й перейшли, як по кладці. Приблизно за півмилі болото стало сухішим, і попереду масою зелені визначився острівець. Хлоп'ята швидко проминули його, прямуючи на північний захід. Тепер на їхньому шляху чергувались маленькі болітця та великі острови. Сонце припікало все дужче. Щиглик стомився. Його мучила спрага. Він уперто пив болотяну воду з кожної зустрічної калюжі. «Послухай, Щиглику, ти захворієш. Цю воду можна пити лише перевареною». Але Щиглик тільки скаржився, що його палить нестерпна спрага, і продовжував хлептати воду. Години через дві його так розморило, що він знову забажав повернути назад. Ян підшукав сухий острівець. Хлоп'ята назбирали хмизу для багаття, але виявилось, що всі їх сірники відволожились, коли вони бродили по болоту. Щиглик був дуже засмучений, і найбільше його лякало те, що вони робитимуть, коли доведеться тут ночувати. «Зажди, я тобі покажу, що роблять індіанці», – сказав маленький бобер. Він знайшов суху смереку, вирізав запалювальні палички і змайстрував лук з вигнутої гілки. За кілька хвилин у них яскраво запалахкотів вогонь, що дуже вразило Пітера, бо він ще ніколи не бачив, як добувають вогонь тертям. Попоївши та напившись чаю, Пітер відчув себе бадьоріше. «Ми пройшли, напевне, більше 6 миль», – сказав вождь. «За годину повинні побачити ліс, якщо він тут є». Ян знову повів товариша через мочарі з відкритими озерцями води та купками обгорілих дерев. Пітера лякала відстань, що розділяла їх від товаришів.
«А якщо ми заблудимось, вони нас ніколи не знайдуть».
«Не заблудимось», – трохи роздратовано вигукнув Ян. «А коли й заблудимось, то що за біда? Підемо прямо на північ або на південь, і годин за 4-5 доберемось до якого-небудь поселення». Повернувши на північний схід, вони за годину доброї ходи наблизились до острова з високим деревом, яке гіллям торкалося землі. Ян заліз на саму верхівку. Перед ним відкривався неозорий краєвид, рівні трав'янисті мочарі, порослі деревами острівці, а за ними, далеко-далеко, простягалася маса темної зелені. Очевидно, той самий ліс, який вони шукали. Між його спостережним пунктом і лісом сонячними блискітками вигравала вода. «Піте, от коли б ти видерся до мене!» – радісно закричав Ян. «Тут справді є на що поглянути!»
«Я б волів краще поглянути на своє подвір'я», пробурчав у відповідь Пітер.
Щасливий та збуджений, Ян спустився на землю. «Ну, тепер вже зовсім близько», – вигукнув він. «Я бачив сосновий ліс».
«Скільки ж до нього?»
2-3 милі, не більше».
«Ти весь час так кажеш».
«Гаразд, але ж його вже видно. І по дорозі до нього є вода». Вони рушили далі і за півгодини підійшли до води. Це був глибокий, прозорий і тихий струмок, облямований заростями лози та вкритий лататтям. Він протікав посеред широкої болотистої рівнини. Ян сподівався побачити озеро і трохи розгубився, коли несподівано натрапив на протічну воду. Раптом його осяйнула думка. Калеб казав, що на цьому болоті є лише один великий струмок. Очевидно, це Боброва річка. Ширина ріки не перевищувала 40 футів. Але хлоп'ятам було ясно, що тут вони не можуть розраховувати на який-небудь природний місток. Тому Ян роздягнувся, зв'язав свої речі в клуночок, перекинув його на протилежний берег, а сам поплив. Пітер змушений був зробити те саме, щоб не лишитись на самоті. В той час, як вони одягались, з північного боку несподівано почувся голосний сплеск. Вода фонтаном піднялася в повітря. Латаття зірвалося своїх якорів. Потім вода впала, розганяючи кола. Наполохані хлоп'ята чекали, що ось-ось з'явиться й сама істота, яка наробила такого шуму. Але вона не з'явилася, і таємниця залишилася нерозгаданою. Слідом за цим Ян почув трохи нижче по струмку знайоме кря. Він взяв лук та стрілу, а Піт, насупившись, продовжував сидіти на купині. Підкравшись поза рогозою до маленької заточки, Ян зовсім близько від себе побачив 3 диких качок. Він почекав, доки 2 з них опинилися на одній лінії, і вистрілив. Одна качка була вбита на повал, інші знялися й полетіли. Тихий вітерець підігнав качку до берега, Ян витяг її палицею. Схопивши здобич, він з тріумфом повернувся до Пітера, але застав його мало не в сльозах.
«Я хочу додому», –
жалібно проквилив щиглик. Побачивши дику качку, він трохи повеселішав. І Ян сказав: «Ходімо, Пітере, не треба псувати всієї справи. Візьми себе в руки і будь молодцем. Якщо через 20 хвилин я не покажу тобі соснового лісу, то обіцяю повернутись і відвести тебе додому».
Діставшись до наступного острівця, юні мандрівники побачили темнозелений масив соснового лісу, що був не далі, як за півмилі від них. Хлоп'ята радісно скрикнули і відчули себе, мабуть, так само, як Мунго Парк, коли він вперше побачив Нігер. За чверть години вони вже йшли по сухому й тінявому узліссі.
«Як би там не було, а ми виграли», – сказав Ян. «Тепер можна повертатися й назад».
«Я дуже стомився», – пробалькотів Пітер. «Давай трохи спочинемо».
Ян поглянув на годинник. «Зараз 16:00. Краще, мабуть, розташуватися на ніч».
«Ні, ні, я хочу додому. Бачиш, на дощ збирається».
Небо справді хмарилось, але Ян сказав: «Ну, то давай хоч перекусимо». Він явно намагався відтягнути час, щоб довелося стати на нічний привал. Дощ розпочався зненацька і навіть раніше, ніж Ян розклав багаття. Але йому все ж таки пощастило добути вогонь тертям, і вони з Пітером розвішали над полум'ям сушити одяг. Ян викопав індіанську криницю і неквапливо зайнявся різними приготуваннями. Була вже 6:00, коли вони сіли їсти, і 7:00, коли скінчили. Тепер уже пізно було повертатись додому, хоч дощ і перестав.
Ян назбирав сушняку, послав постіль із ялинового гілля і зробив стіну з нарубаних кущів та кори для захисту від вітру. Погода була тепла, і завдяки багаттю та двом ковдрам хлоп'ята чудово провели ніч. Вони чули свою стару знайому, вухасту сову, а десь поблизу жалібно дзявкала лисиця. Разів зо два їх будили якісь тихі, закрадливі кроки по сухій глиці, але вони одразу ж засинали знову.
Ян прокинувся вдосвіта. Він розклав багаття і зігрів воду на чай. Хліба в них лишилося дуже мало, зате в запасі була ціла качка. Ян обскубав її, викачав у мокрій глині, закопав у попіл і зверху засипав жаром. Це був індіанський спосіб смажити дичину, але Ян не дуже володів ним. Через півгодини він розламав свій глиняний пиріг і побачив, що качка з одного боку пригоріла, а з другого зовсім не пропеклася. Проте половина її цілком годилася до вжитку, і Ян гукнув товариша снідати. Пітер прокинувся блідий і нещасний. Очевидно, почувався погано. Він не тільки застудився, а й розплачувався тепер за те, що так необачно пив болотяну воду. Їсти він нічого не міг і обмежився лише квартою гарячого чаю. Хоч йому після цього й трохи полегшило, але було ясно, що йти далі в цей день він не міг. Вперше за всю подорож серце Яна стислося від страху. Що він міг зробити з хворим товаришем за 12 миль від своїх і без будь-якої допомоги? Ян зрізав ножем кору з сухого дерева і написав олівцем на гладенькій поверхні: «Тут Ян Йомен та Піт Бойль робили привал 10 серпня 1800. Він влаштував Пітера зручніше біля вогню і, розглядаючи сліди, зрозумів, що вночі два олені підходили до бівуаку. Потім він заліз на високе дерево і почав роздивлятись, чи немає умовного диму з південного боку. Та він нічого не помітив. Але з північного заходу, за жовтими піщаними горбами, перед ним відкрилась рівнина, поросла купками сосен та ялин. Під однією з таких купок курився дим, а поруч з ним виднілось кілька білих плям, схожих на тіпі. З цією доброю новиною Ян поспішив до Пітера. Та коли він зізнався, що до індіанського бівуаку ще милі зо дві, Пітер відмовився туди йти. Тоді Ян розклав димове багаття і, роблячи всю дорогу ножем позначки на молодих деревцях, пішов сам до індіанців.
Через півгодини він уже був на їхньому бівуаці, що складався з двох дерев'яних хатин та трьох тіпі. В поселенні Яну довелося відбиватися палицею від цілої зграї собак. Індіанці зустріли білочолого гостя з недовірою, яка вже зробилася в них звичкою. Ян спробував порозумітися знаками, як його вчив Калеб. Показуючи на себе, він простягнув два пальці. Це мало означати, що їх двоє. Потім, кивнувши у бік лісу, він пояснив знаком, що другий лежить. До цього він додав знак голоду, натиснувши на живіт руками. Індіанський вождь дав йому кусень оленячого язика, але більше не звертав на нього жодної уваги. Ян подякував, змалював на швидкоруч бівуак і повернувся до Пітера, який вже оклигав, але дуже непокоївся, що так довго немає товариша. Пітер міг тепер йти і рвався до своїх. Ян забрав собі на плечі всі їхні пожитки і пішов уперед, прокладаючи шлях. Пітер з невдоволеним виглядом повільно плентався слідом за ним. Наблизившись до річки, вони знову почули страшенний шум. Пітер з жахом відскочив у бік, вважаючи, що там заборсалось якесь водяне страхіття, яке зібралося їх проковтнути. Ян переконував, що то був лише вибух болотяного газу, і примусив Пітера переплисти річку. Про справжню причину шуму вони так ніколи й не дізнались. Деякий час хлоп'яти йшли швидко. Пітера підганяла свідомість того, що він повертається додому. Вони похапцем з'їли оленячий язик, щоб не витрачати зайвого часу на сніданок. О 3-й годині хлоп'ята побачили димовий сигнал Калеба, а о 4-й з радісними криками вступили на бівуак. Калеб на честь їх повернення вистрілив з револьвера, а турок відсалютував їм найголоснішим гавкотом. Решта хлоп'ят повернулися ще з вечора. Сем розповів, що він пройшов 10 миль, але в очі ніде не побачив ніякої річки. Гай присягався, що відмахав 40 миль, і запевняв, що такої річки взагалі не існує. «Що ж ви бачили?»
«Голу, опалену землю та скелі!»
«Ви дуже завернули на захід і йшли паралельно до Бобрової річки». «Тепер, чорний яструбе, розповідай ти», – сказав дятел. «Подивимось, хто з вас двох виграв, ти чи маленький бобер?» «Якщо яструбине око подолав 40 миль», – відповів вождь бойлерів, «то ми, мабуть, усі 60. Години зо 3 ми йшли на північ і не бачили нічого, крім болота та острівців з обвугленими деревами. Ні долинки, ні індіанців не зустрічалось. Я гадаю, що їх там немає».
«А ти бачив піщані горби?» – спитав маленький бобер.
«Ні».
«Значить, ти недалеко зайшов».
Ян звітував про свої пригоди, але жодним словом не прохопився про слабодухість щиглика. Пітер, з свого боку, з щирим захопленням розповідав про знання Яном лісового життя і особливо про те, як маленький бобер швидко добув вогонь тертям під дощем. Підбиваючи загальні підсумки, Калеб сказав: «Яне, ти виграв. І навіть більше, ніж виграв. Ти розшукав зелений ліс, який тобі належало знайти. Далі, ти побував на річці, яку шукав Сем, і провідав індіанців, до яких ішов Велсі. Семе й Велсі, віддайте йому свої скальпи!»